щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. У нас на годиннику 11:21. І це означає, що час розпочати денну катехизу. І сьогодні у нас в гостях в ефірі Радіо Марія є отець Ілля Мамчак, настоятель монастиря Святого Антонія Печерського в місті Обухів на Київщині. Темою нашої катехизи сьогоднішньої є Різдвяний піст, адже там вже скоро-скоро наближається Різдво і маємо адвентовий зараз період, радісний період. І також почуємо сьогодні від отця ще про неділю, яка є попереду, вже скоро наступатиме, та вже наступна третій тиждень, і це буде неділя про отців. Тож, вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, пані Анна, вітаю вас і всіх радіослухачів. Так, сьогодні, знаєте, я думав, щоб просто пригадати про піст. І ми маємо в році 4 пости. Один маємо великий піст, чотиридесятницю. Маємо наступний піст Петрівка перед святами апостола Петра і Павла. Тоді маємо перед Успенням піст Успенням Пресвятої Богородиці. І, як сказати, на закінчення року маємо такий різдвяний піст перед Різдвом Христа Спасителя. Цей піст перед Різдвом Христа Спасителя, він так подібно, як і чотиридесятниця, є довготривалий. Але, напевно, пости завжди мають таке своє призначення. Цей піст різдвяний, він має призначення у тому, що він нам ще раз пригадує про те, що на землю приходить Христос Спаситель. І, напевно, до приходу Христа Спасителя, до оплочення Сина Божого, церква вважає, що кожен християнин має підготуватися, має бути таке приготування. Напевно, ми завжди готуємося, коли, для прикладу, зустрічаємо гостей. І є дуже багато справ, які ми кажемо, що нам необхідно приготуватися. І, напевно, до свята Різдва Христа Спасителя ми маємо приготуватися також внутрішньо. Але ця внутрішня підготовка, вона, власне, полягає у тому, що нам треба собі ще раз переосмислити і пригадати, для чого приходить Христос Спаситель на землю. Ну, найперше, хочеться згадати про те, як отці говорять, що від самого початку, коли Господь сотворив людину, Він її примістив в раю. І як згадує Ава Доротей, що Він її сотворив безсмертною, самовладною і прикрашеною усякою чеснотою. Вона була сотворена на образ і на подобу Божу. І це був, так би мовити, природній її стан. Ми знаємо, що людина відпала від цього природнього стану, коли вона не послухала Господа, і коли вона з'їла з дерева пізнання добра і зла. І тоді говорять, що людина відпала від свого природнього, і вона потрапила в стан неприродній. А цей неприродній стан, він, власне, є такий, що вона перебуває в грусі, у слаболюбстві, в любові до насолод цього віку та інших пристрастях. І ті пристрасті, на жаль, так людиною сильно заволоділи, що вони у якійсь мірі війшли в людську натуру дуже так глибоко. І про це дуже гарно говорить святий Макарій Єгипетський. Я зачитаю. Ось він говорить про це полонення людини, коли вона опинилася в стані гріха. Лукавий князь, цар тьми, спочатку полонив людину. відтак зодягнув її душу темрявою, як одягають чоловіка, щоби оголосити його царем, у царські шати, аби від голови до ніг носив на собі все царське. Так лукавий князь покрив душу гріхом, усю її природу, і цілу її опоганив. Узяв у полон до свого царства, не залишивши вільним в ній жодного її члена від влади своєї, ні помислів, ні розуму, ні тіла, але зодягнув її в тогу темряви. Як під час хвороби страждає не один хворий член, але мучиться все тіло, так і душа вся постраждала від немочі й пороку, і гріха. Лукавий зодягнув усю душу, цю необхідну і суттєву частку людини, у злобу, тобто в гріх. Тож тіло стало немічним і тлінним. Бачите, це так святий Макарій описує про стан, в якому людина опинилася, коли відступила від Господа. Виявляється, що в людини є поражені всі сили, і як ось він говорить, що гріхом гріх наповнив помисли, він наповнив розум і він наповнив тіло. Тому коли людина опинилася в стані гріха, пристрасті дуже сильно заволоділи людиною, від того, від гріха в людини, як би сказати, розуміння Бога і пізнання Бога стало викривленим. А можна сказати так, що воно було поруйноване. Тому що ми можемо побачити у Старому Завіті, ніде не було богопошани, не було так, такого шанування Бога, яке Господь очікує від людини. Але радше так, ми бачимо зі Старого Завіту, що тільки деякі люди, от Ава Доротей згадує, що про Бога знали такі, як Авраам, інші патріархи, Ной, Яків. Коротко кажучи, небагато людей знало про Бога. Але чому воно так було? Тому що він говорить, ворог вилив усю свою злобу, і гріх настільки запанував людиною, що почалося ідолослужіння. Почалося багатобожжя, чародійство, вбивство, інше диявольське зло. І ми знаємо, що ще у Старому Завіті Господь бажав людину, він бажав людину навчити, і завжди він давався людині пізнати. І було так, що Господь, для прикладу, для того, щоб навіть усунути це зло, в якому людина перебувала, то ми знаємо, що Господь Мойсеєві дав заповіді Божі. От на горі Синай Мойсей отримав скрижалі, отримав 10 заповідей. А ті заповіді, вони для чого були дані? Вони, власне, були дані для того, щоб людину навчити, що вона має робити, а чого вона має остерігатися. І це для того, щоб людину відвернути від зла, для того, щоб людину виховати у правді. І тому Господь дає заповідь. Найперше, Господь каже, Господь Бог наш, Господь єдиний. Це книга Второзаконня, 6 глава, 4 стих. І знову Господь каже, і любитимеш Господа Бога твого всією душею, всією, і всією силою твоєю. Це також книга Второзаконня, 6 глава, 5 стих. І всюди Господь звіщає, що є Він один єдиний Бог, і єдиний Господь, і що немає іншого Бога. І знову, коли Господь каже, що будеш любити Господа Бога твого, то він показує, ще каже, і що єдиному Господеві Богу твоєму будеш поклонятися, і йому будеш єдиному служити, і на нього, до нього пристанеш, і іменем його будеш клястися. Це книга Второзаконня, знову ця сама 6 глава, 13 стих. І далі Господь каже, що «і не буде в тебе інших богів, ані подобен того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі». Бо люди служили різним сотворінням. Бачите, тому Господь дає напоміч людському родові для того, щоб вона, щоб людський рід відвернувся від зла, дає закон. Крім закону, ми знаємо, що Господь посилає також пророків. Ми знаємо, що в Ізраїлі пророки проповідували, і на що пророки звертали увагу? Пророки завжди старалися навчити людей, і знову вони мали не якусь іншу ціль, але відвернути людське мислення від того зла, в якому воно перебувало. Відвернути людину від тих пороків, з якими людина здружилася. І тому пророк Ісая говорить про стан, в якому людина опинилася. Він говорить так, що ні струп, ані виразка, ані рана не захоєна. Немає ані пластиру, щоб прикласти ні олії, ні перев'язки. Це книга пророка Ісаї, перша глава, шостий стих. Це значить, що пророк Ісаї каже, що зло немов би так розширилося, що воно не стало, як би сказати, якесь, воно не було якесь частинне і не було на одному місці, але воно розкинулося по цілому тілі, охопило всю душу, оволоділо всіма її силами. І тому він каже, що немає ні пластиря, щоб прикласти. Тобто, все стало підвладне гріхові. Цікаво, також пророк Єремія говорить, що ми лікували Вавилон, та він не зцілився. Це 51 глава пророка Єремії, 9 стих. Тобто, що значить лікували? А значить те, що звістили ім'я Господнє, звістили заповіді Господні, звіщали благодіяння і обітниці Господні, також прорекли нашестя ворогів, але сказано, що Вавилон не зцілився. Тобто, він не покаявся, не відвернувся від зла. Бачите, на жаль, воно так сталося, що людський рід потрапив в таку сильну залежність гріха, що він, що людський рід навіть перестав думати про щось добре. Людина, ми можемо побачити навіть у християнському світі, не то, що було колись, але і в теперішньому світі, ми можемо побачити, що рана, яка є на людському організмі, вона що себе видає? Вона видає тільки гнилизну. Тому що людина настільки стала неспосібною чинити добро, що вона радше на добро дивиться інколи, як би сказати, з таким підозрінням, або як вона навіть робить щось добре, то вона робить тільки з тою ціллю, щоб мати якусь вигоду. Ось щоб з цього щось скористати для себе. Ми можемо побачити, що ні закон, ані пророки, які намагалися людей вивести, людей навчити, не мали ніякого успіху. І воно, знаєте, свідчить тоді про що? Про те, що людина, яка стала поражена гріхом, була потреба у тому, щоб її що вірніше її може зцілити хто? Тільки той, хто її сотворив. Тому що ніхто не мав сили допомогти людині. Але має завжди владу над людиною постійно Господь. І тому зцілити людський рід міг тільки один єдиний Господь. Тому була потреба, щоб Господь прийшов.
Алло, отче, перестали вас чути. Алло. Зараз, секундочку. Перепрошую, дорогі радіослухачі, маємо технічні моменти. Зараз з Божою поміччю, вірю, владнаємо зв'язок.
Перепрошую, та, бо тут, знаєте, бачите.
Богу подяка, все владнали. Можемо продовжувати.
Так. І, значить, пророк Давид ще згадує, у Старому Завіті ми маємо псальми Давида. Він каже: «Ти, що сидиш на херовимах, явися, підійми силу твою і прийди, щоб спасти нас». Знову Псалом 143 каже: «Господи, прихили небеса і зійди». Можна сказати так, що пророки в різний спосіб молилися і просили одного. Вони просили Божої помочі, Божої сили. І вірили про те, що Господь має прийти. Та й Господь через пророків звіщав про свій прихід. І говорить святий Григорій, святитель Григорій, що Господь прийшов, ставши задля нас людиною, щоб подібним вигоїти подібне, душею душу, а плоттю плоть. Бо він у всьому, крім гріха, став людиною. Бачите, Господь прийшов для того, щоб обновити наш природній стан, і щоб зробити наші почуття здоровими, якими вони були на початку. І тому, знаєте, був бажаний прихід Христа Спасителя. Бо без Господа людина не мала сили, і вона просто не могла сама собі зарадити і сама собі допомогти. Ми читаємо у Старому Завіті, ось для прикладу беремо в книзі пророка Єремії, де говориться про Господа як того, який є пастирем. І Господь каже: «І я позбираю останок моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх, на їхні пасовиська, і будуть вони плодитись і множитись, і поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть, і вже не будуть страхати, ані боятися, і ні одна з них не загубиться слово Господнє». Ось настане час, слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що володарюватиме як цар, і буде мудрим, і буде чинити на землі суд і справедливість. За його днів спасеться Юда, і Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я його, яким його будуть звати – Господь наша справедливість. Так, на землю приходить Господь, власне, який є пастирем. І бачите, що пророки якраз звіщали про Господа як про пастиря, який має прийти і який має спасти свій народ. В книзі Варуха, це у 3 главі, згадується про Господа. Він каже: «Та той, хто віддає все, знає її». Це він говорить про мудрість. «Він розумом своїм звідав. Він, який землю утвердив і повіки повіки, четвероногими виповнив її, який посилає світло, і вона йде, закликає його, і воно слухається, тремтівши, зорі блищать на своїх чантах і веселяться. І ось він каже, а потім вона на землі з'явилася і з людьми перебувала. Це про кого йдеться? Це йдеться про Господа. Йдеться про Христа Спасителя. Бачите, що пророки звіщали вже давно, і вони очікували, що має на землю прийти Христос Спаситель. Бо нам прихід Христа Спасителя є необхідний. Напевно, коли людина, християнська душа, ось так замислиться, знаєте, над собою, і замислиться над своїм життям, і вона замислиться над своїми силами, ми можемо побачити, що дуже часто ми не справляємося самі із собою. І деколи буває так, що людина каже, я інколи не можу справитися з тими чи іншими речами, хоч я розумію, що це є зло, але я якось не можу відмежуватися від цього, ось не можу перемогти це. Пригадуєте, що навіть апостол Павло каже про свій стан. Він говорить, я роблю зло, якого не хочу робити, а добро, яке хочу робити, я не роблю. Чому він каже? Тому що він говорить, я бачу у своїй природі закон гріха, який воює проти закону мого ума. І напевно, що цей закон гріха, він є в нас, він є в кожній натурі. Бо гріх, він полонив всі наші сили. І хто нас може від цього гріха звільнити? Хто може звільнити мислення людини? Хто може очистити серце людини? Хто може виправити людину? Хто може дати силу людині? Це не є у владі людській. Це є тільки у владі Христа Спасителя. Тому і був бажаний прихід Христа Спасителя. І що більше, Христос приходить. І він воплочується. Напевно, якби Господь явився у своїй славі, не знати, хто би витримав. Якби побачили Господа у його славі, чи людська природа могла би витерпіти, людська природа гріховна, напевно, що ні. І тому ми маємо навіть у Старому Завіті, пригадуєте, коли Господь дав скрижалі Мойсеєві, і Мойсей, коли зійшов з гори Синай, в нього лице було настільки світлим, Мойсей цього не знав. Але в нього, з його лиця випромінювалася така ясність, що сини Ізраїля боялися Мойсея. Мойсей прийшов із заповідями Господніми. Він не прийшов до них з чимось іншим, але прийшов, як би сказати, з таким порятунком для них. Як людська природа, бачите, була налякана цим. І тому Мойсей, він закривав своє лицем таким накривалом, покривалом, щоб сини Ізраїля не бачили ту ясність. Аж поки як вона зникала, знову відкривав своє лице. Це тільки від того, що Мойсей спілкувався із Господом. І він набрався такої ясності. А що було б, коли Христос прийшов у своїй славі на землю? Хто би це витерпів? Ніхто не витерпів би. А тим більше грішна людина, вона би, знаєте, сама втікала від Господа. Але Господь бере на себе людське тіло. Він стає людиною. І стає дитям. І все для того, щоб людина не боялася, але щоб людина прийшла до Господа. І тому Господь приходить до нас і як Спаситель, і приходить до нас як лікар, бо він найкраще знає нашу природу. Хто може людині допомогти і хто може людину зцілити? Та тільки один єдиний Господь. І Господь знає, які ліки подати людині і в який спосіб це зробити. Є тільки одне. Господь очікує від людини, щоб людина мала довіру до нього, щоб людина вірила йому і вірила в те, що він каже, воно для неї є корисне, і воно є необхідне, і воно для неї є спасенним. Знаєте, коли, для прикладу, лікар приписує якісь лікування, то лікар виписує рецепт і каже хворі, ось ті ліки будете тоді заживати, а ті інші тоді будете заживати. І треба вам заживати це якийсь певний термін часу. І тоді ви побачите результат. Ми ж не питаємося у лікаря, а як ліки будуть діяти. Ми самі відчуваємо це на організмі. Самі по собі відчуваємо. Начебто ми вживаємо якусь таблетку невеличку, а вона діє на наш організм так, що вона допомагає боротися із хворобою. І ось так подібно веління Господні, коли Господь для нас щось каже і коли Він щось для нас робить, як ми це приймаємо і допускаємо до нашого серця і хочемо це виконати, а коли ми є слабкі, кажемо, Господи, дай мені сили, Господи, допоможи мені, Господь допомагає. А як Господь допомагає, це ми залишаємо в руки Господні. Ми не кажемо, Господи, це нереально, тому що Господь не говорить чогось нереального для людини. Але Господь нас найкраще знає і знає, що для нас є необхідним, щоб вилікувати наші сили, щоб зцілити людську природу, щоб зцілити найперше душу. Тому ми можемо побачити, можна сказати так, у Старому Завіті, ми можемо дуже багато ще навчитися від праотців. Ось ми маємо неділю праотців. Знаєте, в неділю праотців це згадується про всіх праотців, які жили вірою. І кажуть, і знаєте, і в цю неділю згадується про Авеля, згадується про Єноха, згадується про Ноя, згадується про Авраама, згадується про старозавітніх патріархів всіх. І ще згадується про дуже багатьох праведників, згадується і про суддів. Це в Новому Завіті ми маємо до євреїв, лист до євреїв, 11 глава. І тут згадується, віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказом невидимих речей. Завдяки їй праотці наші мали добре свідчення. Бачите, вони що праотці мали? Вони мали віру. Вони вірили. Цікаво, що згадується, що Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, і вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог засвідчив, що приймає його дари. Неї він, хоч і мертвий, далі промовляє. Авель вірив Господу. Він вірив про те, що Господь є владикою життя. І на знак вдячності Авель старався принести Богові найкращу жертву. Все, що в нього було під руками найкраще. Із овець найкраще. Він старався принести в жертву Богові. І тому його жертва була прийнята. Знаєте, напевно, так, коли порівняти Авеля, порівняти теперішнє християнство, чи завжди християни хочуть щось присвятити Богові найкраще? Напевно, є такі моменти у нашому житті, коли ми хочемо, даємо навіть якусь обіцянку, але Господу, але коли Господь нас виводить з тої прикрої ситуації, яку ми потрапили, і все вирішилося, ми потім вже, як би сказати, відтягуємо з тим, що ми обіцяли. Поки ми знаходилися в якихось скрутних обставинах життя, в тісноті якійсь, в якихось страждання, ми можемо дуже багато обіцяти Богові. А потім, коли приходить час, щоб виконати, і людина дивиться.
Отче, зв'язок, алло, не чуємо вас. Так, отче, на зв'язку.
Так, я на зв'язку, чуєте мене?
Так, зараз чуємо, щось прервалося, то перестали.
Не знаю. Бачите, я згадував про Авеля і згадував про його жертву. Тут якраз в листі до євреїв апостол Павло згадує про отців. І через що він став угодний Богові, і через те, що він з чистого серця приніс жертву Богові. Напевно, десь в книзі, в кого це є, в книзі Малахії, здається, там згадується... Ось пророк Малахія каже, подивіться, що ви приносите до вівтаря Господнього. Нечисті хліби, зневажаєте трапезу Господню, приносячи ягня сліпе, коростиве і криве. І чи це віддаєте Господеві роди лукавий, приведи лише до князя твого, чи він прийме його? Це є таке порівняння, що пророк каже, дивіться, які жертви приносили Господу. Інколи вже було, доходили до таких речей, що все, що було таке непотрібне, криве, сліпе, ще щось, то можна в жертву принести Господу. Пророк каже, ну але подумай, ти би до князя приніс це, напевно людина до начальника б ніколи не принесла щось таке, що в неї є лишнє. Але завжди людина, коли старається іншій людині приподобатися в чомусь, то вона старається щось принести таке достойне цієї людини, щось прекрасне. Ось, напевно, для нас також є можливість і запитатися, що ми приносимо нашому Господу. Енох, про Еноха згадується так, що він ходив перед лицем Господнім, він був угодний Господу, і Господь його забрав. Про Ноя також згадується, що Ной був праведник у своєму роді. Ной, який слухав Господа, і те, що Господь сказав йому, Ной старався ретельно виконувати. І Ной не говорив, Господи, ти до мене говориш якісь речі такі, що з мене будуть сміятися люди. Для прикладу, коли Господь йому казав, що світ очікує майбутня кара, де світ буде затоплений, і Ной на березі будував корабель. Зазвичай, хто будує десь там на березі, завжди десь старається біля моря, там, де будуть живати. Але Ной на березі будував. І Ной послухав Господа. Він не ставив питання. Він знав, коли Господь говорить, значить, Господь говорить правду. І треба виконувати те, що він каже. А пізніше побачить людина. Маємо для прикладу про Авраама. Аврааму, коли Господь казав, щоб він приніс в жертву Ісаака, то Авраам не питався, Господи, тут якась розбіжність. Одне ти говориш, що через Ісаака буде благословення і що вийде великий нарід, а тут ти просиш його принести в жертву. Авраам цього не говорив. Господь сказав, Авраам пішов виконувати те, що Господь говорив. Ми не можемо подумати, що Авраам був черствий, кам'яне в нього було серце. Ні. Але як тільки він хотів принести в жертву Ісаака, згадується, що ангел його зупинив. І Господь каже, бачу тепер, що ти Бога більше любиш, ніж свого сина. Напевно, ми є така ієрархія вартості, яка має бути у нашому житті. Бог, його веління є найперші. І тоді ми можемо побачити користь і благословення для нашого життя. Авраам вірив Богові. Як згадується, його віра була зарахована за оправдання. Так що ми від Авраама можемо багато навчитися. Ми можемо навчитися і про піст від Мойсея, і про піст від пророка Іллі. Ми знаємо, Мойсей 40 днів і 40 ночей постив і отримав скрижалі. А Ілля на горі Хорив бачив Господа. Мойсей також бачив Господа. Ми маємо старозавітніх трьох юнаків, маємо Даниїла, Даниїл, який був в рові з левами, і то він був двічі. І він ходив як пастир серед овець, що леви його не торкнулися. І знову, це було через що? Це через піст і стриманість. Згадується, що Даниїл постив. Три отроки, вони також постили. І коли були кинені вогнену піч, то вогонь їх не торкнувся. Так що, бачите, є ті старозавітні праотці, і від них можна навчитися і взяти багато для свого життя. Для прикладу, лагідності і незлобивості можна навчитися від кого? Від царя Давида. Ми знаємо, що Давида переслідував Саул. А за що він його переслідує? Та тільки тому, що він йому заздрив. Адже ж Давид переміг Голіята. Це Саул не мав нікого з воїнів поставити супроти Голіята, того великана. Але прийшов Давид, який був маленький, і Давид силою Господньою переміг Голіята. Давид, коли грав на гуслях біля Саула, то Саул заспокоювався, він умиротворювався. І ось за ті благодіяння і за те, що куди Давид тільки звертався з походами, і все йому щастило, і він мав благословення, і Саул почав переслідувати. Двічі Давид мав Саула в своїх руках, але він не підняв руку на помазаника Господнього. Це свідчило про те, що в нього не була незлобивість. Він не шукав, як помститися, як інколи воно, на жаль, буває у християн, які тільки шукають можливість, як би то відплатити. Ми, милостині, можемо навчитися від Товії і можемо навчитися від многостраждального Йова. Так що, бачите, у Старому Завіті якраз у тих праотців, які жили вірою.
Дякую, отче.
Господу, і отримали велику нагороду.
Дякую. Маємо, на жаль, маю вас прервати трошки, адже маємо трошки обмеження в часі і маємо завершувати. Ну, так, може, два слова на кінець. Так, що б ви побажали, можливо, нашим радіослухачам?
Так, ну, знаєте, бажаю те, щоб ми у серці відчули справді необхідність Господа, щоб наше серце відкрилося ще більше для Бога, щоб ми могли побачити, що справді Господь, який є владикою життя, владикою всього видимого і невидимого, він смиряється як людина. І приходить ради нас, і приходить для нас. І тому бажаю одне, щоб ми завжди могли оцінити у своєму серці, отак як ми бажаємо, що коли ми робимо комусь добро, і щоб це добро було оцінене, то бажаю, щоб ми ще більше могли поцінувати прихід з Христа Спасителя і могли його ще більше полюбити.
Амінь. Дякую вам, отче. Дякую, що були сьогодні з нами на хвилях Радіо Марія. Ми, дорогі радіослухачі, сьогодні мали можливість чути і Богу подяку за цю можливість отця Ілля Мамчака, настоятеля монастиря Святого Антонія Печерського в Обухові на Київщині. Дякую вам, отче, що були з нами.
Слава Боже з Богом, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія.
20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.